Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transitum.
Manjua.
Ban majen.
Rois fan zebra.
Zebra bremi.
Zebra canu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebrabidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arrosa sareko zeuen irratietan.
Pasha sklute. Zebra transitu
manchua
manmaje
espansiva
premia.
Goazen aurrera gaurko kontuekin, asteroko kolaborazioa atalean sartuko ara eta ekonomia zaritzeko beti bezala gurekin daukagu Ekai Zenterreko Adrian Zelaia. Kaixo Adrian, arratsaldeon. Sartuko gara gaurko gaietan, aipatuko zenon Alemania eta Txina, bai, energia berriztagarrien aldetik eta estrategia berden inguruan, ez?
Bai, estrategia berde edo Green Deal inguruko kontuak hainbat albiste dago, azkenotan dago, azkenotan, eta batez be, energia berriztagarrien inguruan. Eta ez oso albiste positiboak energia mota horien aldetik, eta zergatik. Ba oso jarrera aldaketa funtsezkoa gertatzen ari direlako Alemanian, konkretu, eta Txina. Eta Alemania eta Txina izan dira hain zuzen, ba energia berriztagarrien aitzindariak, hau da, alegin handienak egin dituzten herrialdeak. Alemania Europan eta Txina oro har munduan izango duke. Bueno, Alemanian nahi detonante edo pizikarria izan da Ukrainian gertatutako gatazka eta Rusiaren orteko zigorrak, horren ondorioak eta oroar horren inguruan sortu den energia krisiaren ostean, pues badakigu apurka-apurka zenbotako albistea jasotzen altzigara. Pues alde batetik ikartzaren inguruko jarra aldatu dire, bestaldetik energia nuklearraren aldeko apostu bat, eta bai gaza, eta bai energia nuklearra, no, bai energia berdetza hartu dira pues Alemania norar eta Europar batasunean nahiko modu harrigarrian hasiera batean. Orduan argi dago, erabaki horiekin oroar Europar batasunean, baina batez be Alemanian, ba energia, bueno, estrategia berde ospetsu hoien inguruko politika eta konkretuki energia berriztagarriekin lotutako politika hankaskora jartzen ari direla. Bueno, horrez dago sakoneko eztabaidarik, printzipioz erabaki garrantzi estrategiko doan erabaki bada, baina arrazoi edo detonante koiunturalen ondori desartuta. Ikusiko dugu zagertatzen man, hemendik urte batzuetara, krisi geopolitikau ganditu eta gero. Haber, benetan itzultzen gara aurreko estrategietara, ala orain egindana aldaketarekin ja estrategia berde eta hoiek kajoian sartuta geratzen dire. Baina kontuara horrekin batera, eta hau garrantzitsuago izan daiteke, ikuspegi estrategiko batetik, dekogu Txinan gertatutakoa. Txinan eta konkretuki Alderdi Komunistaren Kongresuan oso adierazgarriak izan diren, agintarien adierazpenak, baina konkretuki Xi Jinping. Xi Jinpingen adierazpenak energia berriztagarrien inguruan. Hau da, eta esan dau argitagarrien energia berriztagarriak hemendik aurrera, bakarrik sustatuko dira, gai bat dira egiaztatzeko energia fosilek bezain efizientiak direla. Eta, karo, hori alde batetik da benetako tiro edo aldaketa estrategikoa Txinaren energia politiketan, bestaldetik, karo, sakonki, hemen dago aldaketa, ez da Alemanian bezala aldaketa praktiko, koiuntural bat, ez, hemen dago aldaketa konzeptuala eta estrategikoa. Aldaketa konzeptuala alde batetik, badakigu zientzian jarrera diferentziak egon direla, zientzian eta teknologia dituen artean, jarrera diferente egon direla energia berriztagarrien inguruan, zientzialari batzuk, esan dabe azpaldian, energia berriztagarrien arazoa dela, ezin direla energia fosilek bezain efizienteak izan. Oda, naiz eta teknologia aurreratu behar beste, ba, jatorrian ez dagoen energia ezin dala eskuratu energia egetatik. Energia horiek, bueno, eguzkitik dato zanaz, edo aizetik dato zanaz, pues ez dira, zintzu horretan, efizientia. Ezin eskoa dala, aditu hoien arabera, energia horietatik behar beste, itara edo besteak bezain indartzu izatea, horzik ezin da, horren beste efizientzia energetikoa deskuro. Eta, bueno, ematen dau, zikin pinen adierazen horiekin, ba, zientzialari horien aldeko jarrera hartzen duela. Segun, argita garri izan den duelako energia berriztagarriak ez direla energia fosilak bezain efizientea. Eta zalantzan jartzen dau, ba, hemendik aurrera, momentuen baten lortuko laben, beste bezain efizientia gizatea. Orduan, aldaketa txinan, nik esango nuke, ba, eunda larrogei gradutako aldaketa dala. Eta ez dugu ahaztu behar txinaren estrategiak energia politikoa nizik izan Europa bezalakoak, oso estrategia praktikoak izan bide, aukera guztien aldeko apostuak egin dago, energia berriztagarrien alde, energia fosilen alde, energia nuklearraren alde, eta, bueno, neurri handi batean, ba, antzeko arazoak izan ditugu Txinan eta Europan, hau da, energia bat ez de kanpotik ekarri behar izan dugulako, kanpoko iturrietatik menpeko pasuna handia dekogu, erantzuna oso zeharu ezberdina izan da, Txinan eta Europa, eta Txinan erabaki hori hartzea, hori beretako, galde beretako interrogantea jartzen dago, hemendik aurrera, energia berriztagarriak, eta oro har, estrategia berde horien aurrean ia zer gertatu behar bat.
Gaurko kontuan artean, hori ez, aipatuko dugu, alde batetik dago dela herritarrak eta Espainiako bankoak, pentsa duenen, horreka ez?
Bueno, bai, horre ciudadanos jarri dut, baina ez herritarrak zentzuen, baizik, eta ciudadanos alderdi politikoa.
Bai.
Bueno,
horre
bai, ciudadanos en aldetik, eta gero, Banco Espainia den aldetik, adierazten oso gogorrak azaldu dire, pentsioen, horrengo pentsioen joera den aurrean, edo gobernu, Espainiako gobernuaren jarrean aurrean pentsinioekin. Eta konkretukin, bueno, badakigu, aurtengo dialektika non kokatu da. Pues, pentsioen igoeran, IPC-rekin lotuta da gola, eta ikusiko dugu urte amaiera zertatzen da, baina prinsipioz, kompromiso hori hor dago, eta maten dago Espainiako gobernuak, kompromiso hori mantentzearen aldekoa dala. Eta bai ciudadanosetik, bai Espainiako bankutik, pues esan da hori, ez da sustengarria, hori zantan jartzen ari dela, hori desorekatuta da gona beste langilekin, eta bueno. Argumento demagogikoak aparte, nik uste dut oso egokia dela gogoratzea benetan gauzak nun dauden eta nun digatoz, esango da hori. Beste saio baten komentatu gendun, prinsipioz hartu, onartu dan erabakia, esan hartu pensio dunen alde. Hau da, pensioak, ba, igotzea IPC-ren arabera, ez da onuragarria pensio dunen txat. Hau da, zen normalian, horrek izoposatuko luke, epe luzera, ba, balioa galtzea praktikan, ba, bizi maia, ba, igotzen dala, ez IPC-ren arabera, normalean IPC eta apurtxoa gehiago igotzen dala urtero. Eta horrezagatik bizi maila hobetzen da, ba, urtetik urtera apuru bat. Orduan, prinsipioz, izatzen mania, ba, igongo direla IPC-ren arabera eta punto, ba, horrek esan gura dau, gaitasun erosteko almenan alabait mantenduko dala, baina gizartearen erosteko mailarekin konparatuta, apurka-apurka jungo dela berriz. Hori da, onartuta zegoena. Baina zer gertatu da, ba, justu ere, irizpide hori onartu, eta inflazioa zen da. Eta orduan, klaro, oraingo egoera, egoeraren aurrean, konkretuki, ba, soldatei geratzen ari dire, ba, inflaziotik askoz, baina askoz beherago, eta egoera konjuntural horretan, ba, oso onuragarriak, konpartiboki, geratu dela pensioentza. Bueno, gauza guzti horiek perspektibaekin hartu behar dire, baina oso importantea da, ba, no, ez onartzea, hainbat arloetatik pensioan ikunean egiten diren manipulazio konzeptuala. Gauza bada, ikusiko dugu aurten konkretuki zer gertatzen dintzen da pensioekin, eta beste gauza da, oro har, haber, pensioak haundiak iaz diren, txikiak iak, edo da nadala ez. Ez da baida estrategikoan beste izan. Oso importantea da, gai horiek serio eski tratatzea eta ez, horiek egiten ari diren moduan, hartzea itzaki moduan, aurten, ba, soldatak edo lantzaria, baina, haundiagoak edo algeiago egongo direla, bai, zarantzan jartzeko pensio sistema horro.
Urrengo kontuarekin jarraituko dugu, ez? Espainiako egoeran sartuko gara, kasunetan erosteko ahalmenaren galdera eta bake sozialean zentratuko gara orain, ez?
Bai, bueno, zehozeren esan dugu, hala, bueno, ikusita estadistikaren ez, Instituto Nazionala, Espainiako Instituto Nazionalaren datuaz ikusita, ba, ez, langileen erosteko, espainiarren erosteko ahalmena jeitzira, edo aldu da, oroar 8 puntu inguru. 8 puntu inguru igaz eta aurten kontutan hotzen bago. Zergatik jeitzira, alde horretik soldaten igoera, bizarretik inflazio, soldaten igoera ez da llegatu inflazioaren mailara, eta orduan prezioak egon dire, ba, soldatak baino gehiago. Eta ez bakarrik apur bat, 8 puntu. 8 puntu. Eta hori, ba, pille bat, jakina. Pille bat. Hor, zer bat da? Arkitago, ba, sindikatuak, batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, mugitzen ari direla, nolabait, ba, soldatak alden neurrean apur bat gehiago egotzeko, baina, badaki gorda, Espainian, nahiko ahulak diren sindikatuak, eta ez da bizortzen, pues, ez bakarriko inflazioa orokatzen, urbiltzen bez. Eta ba, txau, langienta, gertatzen ari da, ba, baite, xipoia, eta ederra izaten ari da. Za. Bueno, ikusiko dugu, mendik aurrera, zaita duzun daukien, sindikatu batzuk eta beste batzuk egoera hori konpontzeko. Esan behar da, Euskal Herrian datuak, zure diferenteak dire, baina datu kontraesankorrak ditugu kasu honetan. Estadistikaren Instituto Nazionalaren datuen arabera, zaten da, Euskal Herrian, Espainian baino txarrago, dago soldatak, da, 2 puntu gehiago galdu direla bi urtetan, baina bestaldetik ikusi eta provintzien araberako datuak, ematen dago, bueno, Gipuzkoaren datuak nahiko onak direla, bueno, hori, hobe zehaztu beharko da, baina prinsipioz ineren datuen araberako egoera hausatzen bada, pues nahiko keskagarria izan guztiak. Hau da, hori lleba da, Euskal Herrian, Espainia mailan baino erosteko almen gehiago altzen ari gara, ari gara hemen langillo. Bueno, hori oso adi jarraitu beharko dugu, ze hori da benetan, gizarte benetan dukogun arrisku oso handi bat urte hauetan. Zergatik, pues, bueno, ikusi dugunez, eta behin baino gaietan komentatu dugu, argi dago, oraingo krisiari aurre egiteko, eta nolabait burbuia finanziero, eta zena dira aurre egiteko estrategien artian, enoten dau, ba, botere dunentzat, gobernuentzat, korporazio handientzat, inflazio bala tresnarik errazena eta politikoki onena, nolabait kosteak, langile edo herritarren eskuetan usteko. Eta horrezatik oso kontu handi zibili behar gara datu hoiekin, zebestela, horti dakigu noraino heldu daiteke, daiteke zen zifra horiek. Interesgarria da, hori kontrastatzea norbait gizartean gertatzen ari da. Hau da, nik uste dut Europa osoan komentatzen ari da, hori hori desa. Horrein, inflazioaren aurka eta energia kosten kosten aurrean gertatzen den ari da aurka Europa osoan gizarteak mugitzen ari da, hainbat mobilizazio ba, indartsua gertatzen ari dire, ba, iai Europa osoan salbuestan bategaz. Zein da salbuesten hori? Espainia. Espainia oso oso egoera baketxoan dago, eta Espainiago estatua, eta Euskal Herrian begai, oso egoera baketxoa, eta, bueno, sindikatuak mugitzen dira, apur bat arloa, enpresa arloan, eta baina gizartean eta ezer gertatzen ari. Eta bitxia bada ere, baite, irentzi dugu, ba, erosteko almenean, euneko sortziko galera hori, eta hemen ez da ezer gertatzen. Oso sakonki aztertu behar da, maila sozialean eta politikoan, zer gertatzen ari da herri honetan, Euskal Herrian eta Espainian bebai, ez da batere normala. Da batere normala, bihurtu gara, denporarekin, Europako gizarterik baketsuena, eta, bueno, hori kasu honetan, kezkagarria da benetan, ze jendea ez bada bere burua dobesten, ez bada defenditzen, pues, ba, gere, euneko sortzi puntu horiek, zirotarik ez erraz, bi iru urtetan, pues, amabi edo amabos, eta ez ergertatu bain. Ikusiko dugu, baina hemen ditorrela ez ergertatzen da, zuhurazki, Europan aurrikusten dan moduan, gizarte hasiko da, momentuen baten, hemen beba mugitzen, baina horrengo egoera bentsat aldorotatik apur bat kezkagarria da.
Ba, azkenik, gaurkorekin amaitzeko Adrian, Saudi Arabiara horriluko gara, eta hango biraketa erradikala aipatuko dikuz, diguzu orain, ez?
Bai, alde batetik, bueno, gauza biak gau lotuta, ez da? Agirikago, Saudi Arabia sartuta dagoela goitik berako aldaketa geopolitiko baten, eta aldaketa geopolitiko horrekin batera, abait, bloke ekonomikoen arteak arteko kokapenen aldaketan dira. Hau da, bitxia bada ere, ez aldi arabia izan da betidanik Estatu Batuen aliaturik zutzuena, asiaki aldean, eta ekialdi urbilean, eta azken urteotan, ba, jakinda, pues, mugimendu batzuk egiten ari ziren Saudi Arabiatik, pues, nolabait kontaktuak, nolabait kontaktu herriak lotzen Txinarekin, Errusiarekin, baita, betidanik, bastalbidanik ere, etzai estrategikoa dan iranekin, eta kontaktu, esagoen osoarekin kontaktu egin noraino ailegatzen ari ziren, baina ikusten ari gara nola, azken hilabeteotan, susmo horiek bai estatzen, ba, bat ez behi, ikusita OPEC, ba, petroleoren esportatzailean erakundean gertatutakoa, ba, hartu dabezan erabakiak argita garbi, ba, estatu batuetan izan dan moduan, ba, Errusiaren estrategia, petroleoren inguruko estrategiarekin lerrotzen, eta estatu batuen estrategien aurka, eta hori hor ja argi geratzen zen, benetan Saudi Arabiaren apostua, izaten ari zara, hori bloke batetik bestera pasatzera. Eta orain jakin dugu, ba, Ego Afrikatik informatu denez, pues, azkenean Saudi Arabiak eskatu duela formalki BRICSen herrialde emergenten taldera, BRICSen erakunde, BRICS erakundea era zartzea. Eta, claro, horrek soposatzen dugu aldaketa bloke ekonomikoaren arteko aldaketa ikaragarria. Ez da bakarrik Saudi Arabia, ikusten ari gara nola aurten, Errusiaren aurkako zigorren ondorioz gertatutako guztia gertatuta, mundua bitan zatitu da ekonomiko. Alde batetik Estatu Batuak, Mendebaldeko Europa eta de aliatuak, eta bestetik, herrialde gainerako rat emergenteak, Ina, Rusia, India, eta bat, eta herrialde, garapen bidean dauden, herrialde iaia banak, gehienak bakarrik ez, iaia banak, hasi direla mugitzen, ba, oso bizkor kokatzen herrialde emergentekin. Orduan ikusten ari gara, Saudi Arabiarekin gertatzen ari da, ari da hori, izugarrizko garrantzia beko, alde batetik, petrolioaren merkatuaren inguruan Saudi Arabia eta bere aliatuak duten garrantziagatik, esaretik, ez dugu aztu behar, sistema monetarioan, eta mundu maiako moneta sisteman, Saudi Arabiaren lekua funtsezko izan da, ba, dolarren lekua ba, bermatzeko, hau da, dolarren bi indarra bermatzeko, petrodolar delako sistemarekin. Hau da, Saudi Arabia eta Estatu Batuen arteko hitzarmen baten ezker, lortu gabe, hainbat urtetan, dolar munduko reserva munduan munduko reserva bezala reserva moneta bezala mantentzen dela ziurtatzea. Eta hori, ba, horren oinarria zegoen hitzarmen hori, apurtuta geratzen ari da momentu honetan. Orduan, aldaketa ikaragarria da, garantzi os handia beko, bai ikuspuntu geopolitikotik, bai ikuspuntu monetario batetik, eta baita petroleo eta azkenean energia fosilen horniketaren aldetik.
Eskerrik asko, Adrian, gaurko ekarpenengatik, ez dakite, zer gehiago aipatu nahi diguzun edo hemen utziko dugun gaurkoz?
Bueno, partetik nik uste nahiko dela, datorren azterako utziko dugu zea.
Mila, esker, Adrian, eta urrengo azte arte arte.
Oso ondo leo, eskerrik asko, Feli.
Gero arte.
Vale, ba, agur.